Slik går du ned 1 kilo i uka. Dietten som fjerner det farlige magefettet. Ned 10 kilo på 6 uker. 5-2 og 16-8-dietten. Det vrimler av dietter der ute, og i denne episoden så skal vi prøve å bli litt klokere på noen av dem. Hei og velkommen til Spekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Endelig vi tilbake, og som du kanskje hører så har vi nye programledere. Jeg heter Marlene Innebø Langlo, journalist i Bergens Tidende og en klassisk motionist. Trener stort sett av dårlig samvittighet og har hvert eneste år de siste 5 årene sagt at dette er året for sommerkroppen. Med meg i studio så har jeg...
Daniel Rød Johansen. Jeg jobber på Sporten i Aftenposten. Har spilt mye fotball opp gjennom årene. Skader gjør at det ikke er like mye av det nå, men jeg liker godt å trene.
Sprekpodden er altså tilbake, og vi skal begynne å legge ut episoder annenhver uke. Og i den aller første episoden har vi med oss Tine Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen.
Tusen takk.
Det januar, og det nytt år. Og Daniel, hva det som klassisk med januar?
Det må være nyttårsforsetter.
Ja, og har du selv noen?
Jeg pleier ikke å sette veldig sånn konkrete nyttårsforsetter, men det jo alltid en tid å tenke over hva man vil bli bedre på da. Så det ofte at jeg tenker at jeg skal fokusere litt mer på trening, ha litt bedre kosthold og sånne type ting, men ikke sånn super konkret, det kan jeg ikke si at jeg har.
Og vet du hva? Det veldig lurt å ikke ha de akkurat sånn bestemme de på nyttårsaften, fordi de funker sjelden. Det de tingene som man har tenkt på litt på forhånd, og som har gått litt gjennom for seg selv, hva de har lyst til, det det vi vet at kan ha en effekt.
For mange har jo kanskje den her idealvekten, og så kanskje sklir den litt ut i den siste måneden før jul. Hvis man sitter og tenker nå at nå skal man ned i de 5 kiloene, da, hvor det man begynner?
Ja, for det første så tenker jeg at det er absolutt mulig å få til. Det det. Det som greit er jo å begynne å tenke litt med seg selv. Hvor det skoen trykker mest for meg? Handler det mest om, det liksom kostholdet mitt jeg først og fremst må forbedre? Eller det trening? Eller det kanskje både og? Og når man skal kartlegge seg selv for å være ærlig med seg selv, så det en ting som det beste trikset. Veldig enkelt. Skriv ned. Veldig kjedelig, veldig enkelt. Skriv ned alt du spiser hver dag en uke. De fleste av oss blir overrasket. For vi har sånne, vi tenker gjerne, vi har sånne illusioner om oss selv, at jeg spiser alltid grønnsaker til middag. Og når du begynner å registrere, så bare ser du at 2 dager den uka rakk jeg jo ikke middag, og den ene dagen der var jeg ute og spiste pizza. Og akkurat den dagen der, altså at det blir mange sånne, annerledes dager, og det en utfordring for mange av oss. Så det å bli klar over først, hvor det skoen trykker mest, hva det jeg skal begynne å sette fokus på, og så begynne litt med en og en ting, og ikke alt da på en gang.
Ja, det kjenner jeg meg veldig igjen. Jeg tenker jo det at jeg ofte er sunn, men så det den bollen etter trening, fordi at man ikke rekker og spise middag og de type tingene der da. Men du har jo forsket på det her og hjulpet folk å gå ned i vekt i mange år. Hva opplever du at folk synes vanskeligst?
Ja, det jo veldig forskjellig, men veldig mange sier det at de synes, i hvert fall som tid på døgnet, kveldene vanskelig. At da fyser de ofte på noe, de får ofte lyst på noe. Og det betyr jo egentlig at det ikke sult som det store problemet for de fleste, men det mer alle de der fristelsene. Og det klart at det sånn, har samfunnet, det helt snudd opp ned hvis vi sammenligner med for 50 år siden. For vi har tilgang på mat 24/7, og det alt fra reklame til tilbud, i tillegg til at vi tjener faktisk mye mer penger i forhold til hva vi bruker på mat i dag enn vi gjorde på 60-tallet. På 60-tallet så brukte vi snitt 40% av det vi tjente på mat. Det veldig mye. Mens nå bruker vi bare 10,7%. Så vi har liksom råd til å kjøpe oss all den der maten, så det ikke noe sperre lenger. Og det en utfordring. Og så det mange som synes at det vanskelig, og kanskje de synes at ukedagene, det går ganske bra. Men for mange ukedag mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og så begynner helgen. Og det fredag, lørdag, søndag. Og så har vi i tillegg, liksom, altså nå har vi akkurat hatt juleferie, og det ikke så lenge til det kanskje kommer litt vinterferie, og så kommer det påskferie og sommerferie. Og da ender vi opp med at i hvert fall halvparten av dagene blir annerledes dager. Og vi vil jo ha annerledes dager, men vi bare klarer å kose oss på en litt mer fornuftig måte.
Men når vi snakker om disse, mange snakker om disse superdiettene, og har fokus på dem, altså, finnes det noen snarvei, egentlig?
Det gjør jo ikke det da. Eller jeg skulle jo ønske jeg kunne si ja. Hvis jeg hadde sånn tryllestav, så hadde jeg blitt kjemperik.
Ja, vi hadde blitt en så populær program.
Det hadde vært skikkelig bra hvis jeg nå hadde det. Men altså, det finnes jo på en måte, så finnes det ikke, det ikke en diet heller som løsningen på alt. Men det faktum at noen type dietter eller noen type endringer mye lettere for andre, for noen, enn de for andre. Sånn at vi har jo forskjellig, for noen så for eksempel det å, kan det å kutte ned på en del karbohydrater være løsningen. Ikke fordi det magisk, men fordi at de synes kanskje ikke at de der brødskivene eller den risen med siden eller den pasta med siden betydde så himmelig mye, så det var lettere å kutte ut enn å kutte ut for eksempel kjøtt, fisk, fugl. Mens andre føler stikk motsatt. De elsker ferskt grovbrød. Og sier at det kan jeg aldri livet tenke meg å ta bort fra kostholdet mitt. Så det derfor så må man, det finnes ulike typer dietter der vi kan se på forskning hva det som fungerer og ikke. Og så må individet gå I seg selv og tenke, hva det jeg kan klare over tid?
Mm. Ja, fordi at I denne episoden så skal vi da så godt det lar seg gjøre på 20 minutter, gå innom da to trenddietter og prøve å bli litt engang klokere på det her.
Ja, hvis vi starter med den 5-2-dieten, kan du forklare litt hva den går ut på?
Den jo en som alle har hørt om, og som har vært veldig populær. Da.
Ja, og det jo veldig gøy at dere spør om det, da, for nettopp dette har jo jeg forsket mye på. Og det jo sånn at da den ble populær, så var det forsket veldig lite på den. Det fantes noen få dyrestudier, og så fantes noen veldig, veldig få studier på mennesker, og de varte sånn 8-10 uker. Og det å gå ned I vekt, for det kan man si også som en hovedting, det veldig mange som klarer å gå ned I vekt, men det veldig få som klarer å bli der. Sånn at det å kanskje klare å holde ut, liksom, det å gjøre noen endringer I kort tid, det kan mange klare. Men kort fortalt, så 5-2, det går ut på at I stedet for å tenke like bevisst alle 7 dagene I uka, så har man 2 dager I uka som man reduserer kaloriinntaket veldig. Og så kan man gjøre som normalt faktisk de andre 5 dagene. Fordi at ved de 2 dagene I uka så spiser man så lite som et sted mellom 400 og 600 kalorier. Litt forskjellig hva som står I de ulike populærvitenskapelige bøkene. Men det betyr uansett at du sparer kanskje nesten 2000 kalorier hver av de dagene I forhold til hva behovet ditt Og hvis du da fortsetter å spise det samme de andre dagene I uka som du pleier å spise, så vil du faktisk gå ned en halv kilo I uka, bare ved å være bevisst 2 dager I uka.
Men de 2 dagene går man ikke fryktelig sulten. Altså hvis jeg skulle hatt bare 400 kalorier om dagen, jeg hadde jo vært sur og vært veldig vanskelig å være rundt I det hele tatt.
Ja, det faktisk også veldig interessant, fordi at det jeg så når jeg har fulgt folk I 1 år, da, som har gjort dette et helt år, så har de faktisk klart å gjennomføre det over tid. Men det som var gjennomgående var at veldig mange syntes det var veldig vanskelig I begynnelsen. De første 2-3 opp til 4 ukene så fikk de vondt I hodet, de følte seg svimle, uvel, noen hadde til og med søvnforstyrrelser, noen frøys innmari. Men etter 4 uker så dabba bivirkningene veldig av. Og det faktisk ganske fascinerende med kroppen vår. Den har en evne til å tilpasse seg til veldig mange ting. Og så ble nok mange av de som på disse dagene, så det ekstra viktig da, at du passer på å drikke veldig mye, for det gjør at du får mindre hodepine. Og at du passer på at den maten du velger de dagene, det må I hvert fall være mat som mest mulig mettende. Men du sulten.
Ja. Men eksempel på mat du blir mett.
Det som typisk at du skal ha det vi kaller mageproteinkilder, det vil si at du spiser enten typisk cottage cheese, helt sånn fettfri yoghurt, eller ren kyllingfilet, eller ren fisk, sammen med mye grønnsaker. Det egentlig hoved.
For grønnsaker, det på en måte, det kan man spise ganske mye av uten å legge
på. Det faktisk veldig mye grønnsaker du kan spise innenfor 400 kalorier. De fleste vil bli overrasket over hvor mye grønnsaker. Så det som de fleste gjør som lever på en sånn 5-2, det nok faktisk at de hopper over frokost. Og det vil mange bli overrasket over, for det en sånn myte at du må spise frokost for å få I gang forbrenningen. Det faktisk ikke sant. Forbrenner gjør du hele tiden. Du trenger ikke spise frokost for å få I gang forbrenningen. Men det ikke dermed sagt, og det veldig viktig å si nå, alle barn og unge dere som skal på skolen og som faktisk heller ikke skal slanke dere, dere bør spise frokost. Men allikevel, hvis du har et ønske om å gå ned I vekt og har et overvektsproblem, så kan det å kutte ut frokosten være også et alternativ. Så spiste de, så de hoppet over frokosten, drakk masse vann, og så spiste de gjerne lunsj, en salat med litt kylling, eller eventuelt cottage cheese eller belgfrukter, altså sånn kikerter eller noe sånt oppi, som også har protein. Og så spiste de middag, som gjerne var enten en suppe med noe fisk eller kylling oppi, eller en wok med fisk eller kylling oppi. I en ganske liten porsjon da.
Men for å stille et motspørsmål, så er det ikke bedre å bare ha, senke kalorinivået litt sånn generelt, i stedet for å ha to dager i uka? Altså, er ikke det bedre på lengre?
Altså, sånn så kan du si, det var akkurat det jeg har testet i en stor studie nå, da, som har vært del av min doktorgrad. For da fulgte vi folk i et helt år. De kunne ikke velge hvilken gruppe de ville være i, men de ble trukket ut til å være den ene eller den andre gruppen. Den ene gruppen gjorde akkurat det du er inne på nå. De senket kalorienholdet, inntaket akkurat like mye, men spredte det utover 7 dager. Mens den andre gruppen gjorde det i løpet av 2 dager. Resultatene våre, de var veldig klare. Disse to gruppene gikk ned akkurat like mye vekt, nøyaktig i snitt. De fikk nøyaktig den samme effekten, at de fikk redusert blodtrykk, de fikk økning i det vi kaller det gode kolesterolet, de fikk bedre blodsukkerregulering, det som heter HbA1c når vi måler det på fint, og de fikk nedgang i livvidde. Så de fikk akkurat like gode helsegevinster, om de gjorde det på den ene eller den andre måten. Og det er faktisk akkurat det vi har sett med veldig mange dietter. Det med hvor mange kalorier du kutter ut, er det som har mest å si.
I det store bildet så handler det om totalregnskapet da, egentlig.
Rett og slett, det er matte. Mm.
Siden det var to grupper da, hvilken av modellene trivdes
det? Ja, og det har vi, spurte vi også om, og der opplevde vi at de trivdes like godt på begge dieter, men det er i snitt da. Så når jeg så på individnivå, så var det noen som syntes dette å ha bare 2 dager i uka, hvor de hadde skikkelig fokus. Det var enklest, mens andre syntes nei, det er mye bedre å heller spre dette utover. Det som var en tendens mot, det var ikke sånn som vi på forskningsspråket sier signifikant, liksom i statistisk signifikant, men det var en forskjell, men var liksom ikke så stor. Men det var at menn, så det er morsomt at du spør om det, Daniel, mennene, de likte 5-2 bedre. Og at mennene, de var litt mer, det virker på meg, både etter spørsmålene i studien, men også litt sånn i hverdagen, at menn håndterer bedre å være litt sultne enn kvinnene, hvis de bare vet at i morgen så trenger jeg ikke tenke så mye.
Ja, det var det du sa, Marlene, hvordan du blir. Når...
Jeg blir så sur, liksom. Det er ikke...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det altså, av samboere og alt bare sier, har du ikke spist når jeg på mitt sureste? Så det ofte det som årsaken til dårlig humør.
Men har du noen teori på hva som enklest å holde ut i lengden?
Nei, altså min teori, når jeg begynte med dette, da skal du jo som forsker alltid være objektiv. Og jeg måtte faktisk jobbe lenge med meg selv, fordi jeg også tenkte, som du spør om, Daniel, er det ikke lettere å ta litt hver dag? Men det jeg nesten har tenkt i etterkant, er at jeg tror faktisk vi omtrent kan ta en personlighetstest på folket. De som liker rutiner ellers, de liker en jevn energireduksjon bedre. De som har kanskje litt mer sånn skippertaksmentalitet, de liker å jobbe dødsmye, altså heller ha litt fri. Og så kan de jobbe masse igjen. De trives kanskje bedre med sånn type 5-2.
Så de som starter på eksamen dagen før, de bør kanskje feste 5-2-verden?
Det som I hvert fall helt sikker, det at det ikke noe sånn one fits all. Sånn at en ting at jeg kan I forskningen si at det, når jeg ser på statistikken og ser på disse to grupperne på snittnivå, så funker det. Begge deler funker. Men faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg at for de aller fleste så det en kombo som funker.
For igjen, totalregnenskapet, sant?
Ja, så jeg tror at for mange så det kanskje lettest å ha et sånt jevnt fokus. Men så hvis du vet da at den helgen her, da blir det skikkelig mye utskjeelser, så kan du jo være litt sånn veldig bevisst akkurat på torsdagen og så mandagen etter. Og sånn det nok mange mennesker som... som slanke også, uten at de går og teller kalorier eller tenker 5-2, så har de en litt sånn I hodet sitt at hvis det en skikkelig utskeiende helg, så blir det mye fisk og grønnsaker etterpå.
Ja, Det tar jo oss litt over til den neste dieten som vi har lyst å prate om, som den her keto-dieten, som kanskje en av de største på en måte helsetrendene akkurat nå da. Og har jeg skjønt det riktig hvis det på en måte den ekstreme lille broen til lav karbo?
Jeg har alltid tenkt på det som den ekstreme storebroren, men den ekstreme lillebroren, ja, jeg helt med. Ivo, det jo det, altså lavkarbo egentlig et litt sånn utvannet begrep. Vi snakker mye om lavkarbo, men lavkarbo kan være enten å bare redusere på sukkerinntaket sitt, eller det kan være å gå ekstremt til verks. Sånn som man gjør I en keto-diet eller bare en ekstrem lavkarbo. Da kutter man ut egentlig alt som selvfølgelig sukker, men også alle kornprodukter, også alle de grove kornproduktene. Og man kutter også ut frukt og en god del grønnsaker.
Karbohydratene våre.
Ja, fordi at det der går man så ekstremt I verk at man går over I det som vi kaller ketose. Og ketose, det betyr egentlig det at når kroppen ikke får noen karbohydrater I det hele tatt, så begynner den selv å lage et lignende molekyl som heter ketonlegemer. Og da lager den det fra fett. Og det egentlig begrepet dette med ketose, det at da kan du måle de ketonlegemene. Hvis du tar en urinprøve, så kan du bruke en sånn stiks som du kan kjøpe apoteket. Og så kan du si at jo, jeg I ketose, så nå får jeg så lite karbohydrater. Her også så det viktig å si at dette heller ikke noe magisk. Du går ned I vekt fordi du kutter kalorier.
Hva det som skjer da? Hva gjør kroppen når den gått inn I ketose?
Ja, altså det som da skjer jo at den bruker, som sagt, fett og lager ketonlegemer av det. Hvis du allikevel fortsatt hadde spist så enorme mengder fett at du får nok kalorier, så ville du ikke gå ned I vekt. Men poenget at du får deg litt færre kalorier enn det du trenger, og I tillegg får du ikke disse karbohydratene, og derfor vil kroppen bryte ned på det lagret fettet og gjøre om det til ketonlegemer, sånn at fordi nerveceller og røde blodceller, de kan egentlig ikke bruke fett som energikilde. Så de må få et eller annet. Og de vant til å bruke glukose, eller altså sukker, men de kan også bruke ketonlegemer.
Men det går ganske raskt ned med den dieten, eller innebærer det at den mer effektiv?
Ja, altså det som at I det lange løpet så handler det om hva det du klarer å få til. For du kan gå veldig raskt ned. Du kan gå på pulverkur, du kan gå veldig raskt ned. Ikke sant? Du kan drikke bare sånne shaker I 3 uker, og du kan rase ned I vekt. Og det faktisk ikke nødvendigvis så negativt å gå litt raskt ned. Men hvis du da går tilbake til det samme kostholdet som du hadde før, så går du også tilbake til den samme vekta som du hadde før. Det litt som å tro at du kan klippe håret en gang, og så blir det der. Altså, det skjer ikke. Sånn at du er nødt til også å gjøre noen varige endringer. Og det kanskje det som problemet vårt litt med diet på engelsk betyr egentlig kosthold. Men når vi oversetter det til norsk, så betyr plutselig diet noe som man gjerne skal holde på med bare en kort periode.
Jeg tror mange forbinder det med sånn en kur jeg skal gjøre I den tidsperioden, og så skal alt være bra etter det.
Det tror jeg også.
Men hva kan man tenke da for å komme over den kneika når dieten ferdig, og du skal over på et normalt kosthold igjen?
Ja, for det akkurat det der som de aller fleste sliter med. Det det at du må godta for deg selv faktisk, at du må gjøre noen ting som skal være varig. Så hvis du kutter ned, du kan kanskje være veldig ekstrem og kutte ned all ris og all pasta, all potet en periode, men så kan du si at når du har kommet dit, så skal du spise litt ris og potet og pasta, men du vil bruke I hvert fall halve tallerkenen din til grønnsaker. Sånn at du spiser mye mindre ris og pasta og potet enn du har gjort før. Eller du må innse at det som veldig mange flinke til når de på en ekstrem lavkarbo, det at de skjønner at ja, jeg kan ikke drikke brus, jeg kan ikke spise godteri, jeg kan ikke spise veteboller. Det alene, ikke sant? Du går jo ned i vekt av det alene, så sånn sett så trenger du ikke gå ekstremt i verk. Så hvis, du kutter, hvis alle kutter ut all sikt av vetemel og alt sukker, så har man kommet veldig langt. Og da kan du beholde de sunne fruktene og sunne grønnsakene og de sunne grove kornproduktene. Men du må kanskje innse da, at det her må jeg spise litt sjeldnere og i litt mindre mengde.
Tror du mange tenker at hvis de skal... De har et mål om hvordan det vil se ut, for eksempel om et år, og så tenker de for å komme dit må jeg være veldig ekstrem. I stedet for å ta veldig gradvise små endringer over tid, at de tenker jeg må gjøre veldig mye på kort tid, og at det en utfordring.
Ja, veldig mye, og det jo også det som kanskje veldig sånn klassisk med nyttårsforsettene da, som vi begynte med, det det at man bestemmer seg liksom, nå skal jeg trene 5 dager i uka, jeg skal aldri spise sjokolade med. Og det holder i 3 uker, og så har du plutselig tatt en bit med sjokolade, og så har du ikke klart å spise trene 5 dager i uka. Og så sier du, der røykte igjen.
Forventet til neste nyttår.
Omtrent, eller i hvert fall når drøyen til over påske, tror jeg. Liksom. Og sånn sett så det kanskje mye bedre hvis du hadde bestemt deg for at nå skal jeg trene 3 dager i uka, som lettere å gjennomføre over tid. Og så skal jeg prøve å spise sjokolade bare 1 gang i uka. I stedet for å si at jeg skal aldri spise sjokolade. Fordi det hadde aldri jeg holdt ut i hvert fall. De fleste av oss holder jo ikke det ut. Vi har jo lyst til å kunne kose oss litt også. Så det der å sette litt mer, sånn som du sier, litt mer sånne gradvise mål, det viktig. Og så når vi liksom jobber med å veilede folk, da, så ser vi at det å bruke det vi kaller motiverende intervju, det har vist seg i forskning å funke veldig godt. Og motiverende intervju, det betyr egentlig bare at personen finner løsningen selv. Ikke sant? Så jeg, selv om jeg har studert på universitet i 6 år om ernæring og helse og så og tar en doktorgrad, så vet ikke jeg hva som passer for deg. Jeg kan gi noen råd ut fra det som av forskning, og jeg kan gi noen gode innspill på oppskrifter og sånn kan du gjøre det og sånn. Men du selv som må kjenne etter på en måte, passer det best for meg å være veldig ekstrem og kutte ned mye av maten på mandag og torsdag for eksempel? Eller passer det bedre for meg å kjøre et jevnere løp? Eller det en kombo? Det sånn at det lettest for meg å kutte en del karbohydrater, eller det ikke? Men så må vi tenke helse også da. Sånn at det som i hvert fall gunstigst for helsa vår, det jo selvfølgelig å kutte ned på det som vi, det å kutte ned på sukker. Det for det har en helseeffekt. Og en ting at du går ned i vekt hvis du klarer å redusere på sukkerinntaket, men en annen ting at det også har en effekt i forhold til å være beskyttende for disse livsstilssykdommene våre. Og så det også gunstig å kutte ned på det vi kaller mettet fett, altså det vil si fett som du finner i sånn pølser og bacon og kremfløte, ikke sant? Mens vi vil gjerne at man skal beholde litt av det sunne fettet som du finner olivenolje og nøtter, og så bør det være frukt og grønnsaker. Så jeg kan ikke anbefale noen å gå på en ekstrem lavkarbo over tid, der de også kutter ned på frukt og grønnsaker, for det vil ikke være gunstig for helsa.
Helt til slutt, de som står nå og, med startstreken og så skal ta sats og gjøre en livsstilsendring, hva det absolutt første de må bestemme seg for?
Ja, det aller første det å gjøre en kartlegging av seg selv. Hva det som jeg skal prøve å endre på? Så man må sette seg et mål som realistisk, og glem jeg skal gå ned 30 kilo sånn og sånn. Fordi at det som realistisk for de aller fleste, det å gå ned ca. 10% av kroppsvekta si. Det betyr at hvis du veier 100 kilo, så går du ned 10 kilo. Og så tenker kanskje noen, ja, men hallo, det ikke nok, jeg må i hvert fall ned i 80 eller 75 eller hva søren man tenker. Men det som viktig å vite at hvis du går ned 10% av vekta di, så reduserer du det vi kaller viseralt fett, altså det fettet som ligger rundt magen med ca. 30%, og du får en skikkelig god effekt på å minske risikoen din for diabetes type 2, hjertekarsykdom og flere kreftformer. Så vær fornøyd, selv om du kanskje ikke kommer det som du tenker at var drømmemålet ditt. Og så, når du setter i gang, så må du sette deg delmål utover, og så kanskje mitt aller beste råd at folk må bli mye flinkere til å skryte av seg selv enn å leke den der finn 5 feiløvelsen. Fordi vi har en tendens til når vi jobber med å leve sunnere, da, trene mer, spise mindre, så henger vi oss så innmari opp i det vi ikke får til.
Den treningen man mister på fredagen. Og...
Ikke sant? Og hva skjer da? Jo, det viktig å være ærlig med seg selv, det ikke det. Men det så innmari lett at all motivasjon det bare renner ut. Hvis du steden for klarer å se, jeg klarer faktisk det. Jeg klarer det. Får faktisk til å gjøre det sånn også, ja. Da får vi litt mer sånn nytt pågangsmot, da, og lyst til å få det til enda en uke. Så folk må bli mye flinkere til å skryte av seg selv. Det gjelder jevnt over i forhold til veldig mange ting.
Og bare for å skyte inn der, så jo sosiale medier en utfordring der, da. Med seg. konstant sammenligninger.
Ekstremt, ikke sant? Og alle legger jo nesten bare ut de der veldig happy moments. Det ikke så veldig mange som legger ut sånne kjipe ting, sånn, ja, vi fikk lus forrige uke. Det ikke så ofte du ser det på Facebook, liksom. Du ser veldig mye mer av de dagene som man har klart å få til den der treningsøkta. Og så vi på en måte så lettlurt når vi litt sånn negative overfor oss selv, at vi tror dette her glansbildet her stemmer for veldig mange. Men det skal sies det også da, at det å bruke, i hvert fall ha en sånn endringskompis, det kan være veldig lurt. Da tenker jeg ikke egentlig å legge det ut og blottlegge dette for hele verden, men det å være to stykker som gjør noe sammen, som piffer hverandre litt opp, og som samtidig stiller krav, det kan være lurt.
Du, jeg håper at alle som hører på oss nå ble litt ekstra motivert til å nå målene sine, om det så nyttårsforsett eller kortere delmål. Og så sier jeg tusen takk til deg, Tine. Veldig kjekt å ha deg på besøk.
Takk for meg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.